på deg, kjære medqueen. Det er Anita her. Menopause by Anita sin podcast har lidd litt under stemoderlig behandling. Mest sannsynlig er fordi at det har vært så mye på tallerkenen min at noe har runnet utenfor. Men det betyr ikke at jeg ikke har noe å meddele. Jeg har måttet nedprioritere ting, men jeg synes at podcast er et veldig viktig formidlingsarena. Så det er bare å holde fast, trykk abonner, eller følg. Jeg er litt usikker på hva som står på din podcast-server. Men så vil du få en varsel når det kommer ut en ny episode. Jeg har jo i denne episoden så har jeg både spennende nyheter, som kanskje ikke er en nyhet for deg, men som kanskje likevel ikke har blitt annonsert på podcasten før. Og så har jeg egentlig lyst til å bare snakke litt rundt forskjellige temaer. Fordi at det der er tendenser til at det er samme spørsmålene kommer igjen flere ganger. Og så, vi får vel bare sette i gang, tenker jeg. Så agendaen i dag er altså litt diffus. Og det er også det som gjør at jeg får dette spørsmålet veldig ofte. Hvordan skal jeg vite om jeg er i overgangsalder? Det er jo mulig at symptomene kan oppleves litt diffuse. At det kan være litt forskjellige ting. At det er ikke nok gitt noe kjempelogisk svar. At det er noe åpenbart. Det er jo ikke som om du får et brev i postkassa. Det er jo ikke som om du kan i seg selv ta en blodprøve. Det er veldig sjeldent at man egentlig kan få et enkelt svar på det. Til og med kardinalsymptomer, hetetokter, så må en være obs på at det kan være relatert til nedgang i østrogen og dermed overgangsalder. Det kan også være andre grunner til at du har hetetokter. Så det kan jo være litt diffust. Fravær av menstruasjon, altså at menstruasjon opphører. Hvis du er under 40 år, så er jo det noe som er viktig å ta tak i, fordi du skal egentlig ikke miste mensen når du er under 40 år. Og hvis du gjør det, så hva er grunnen? Og da er det sånn at det kan være flere grunner, men den ene grunnen kan jo være at det er overgangsalderen. Og i så fall så trenger du informasjon, og du trenger å vite hva du står overfor, og du trenger å få oversikt over risikoene ved å komme i overgangsalderen når du er yngre enn 40 år. Og så må du kunne ta et informert valg om hva du har lyst til å gjøre med det, og om du har lyst til å gjøre noe med det. Hvis du er mellom 40 og 45 og mister mensen, så gjelder det egentlig mye det samme. Men der er det nok en del som tenker at det er mindre alvorlig enn hvis du er under 40. Allikevel så er det jo sånn at tap av menstruasjon når du er mellom 40 og 45 er noe som jeg synes, og som mange vil være enige i, bør absolutt diskuteres med lege, sånn at du kan få kartlagt om du er da i en tidlig overgangsalder, som igjen kan føre til akkurat det samme, nemlig at du trenger informasjon, du trenger å få vite risikoene ved å gå over til postmenopause i så ung alder, og hva du har lyst til å gjøre med det. Hvis du er over 45 år og mister menstruasjonen, og du ikke er gravid, kan være lurt å utelukke det. Ja, så, og det gjelder jo egentlig for hvis du er under 40 og under 45 også. Men så, la oss si at du ikke er gravid da, og mister mensen. Så är det, hvis du er over 45 år, så antas det å være normalt. Og da er det jo sånn at hvis du da mister mensen, så er det jo mest sannsynlig og postmenopausal når det har gått et år uten mensen. Og da er det jo allerede gått langt opp i overgangsalderen. Overgangsalderen er jo en periode der som strekker seg både ifra mens du fremdeles har mensen, selv om man kanskje er uregelmessig, til du har mistet mensen, mensen har vært vekk et år, og så er det noen år til der vi er i forandring, altså en klimakterie, er det noen som kaller det. Men sum antall år er da, utgjør ganske mange år. For noen så er det ja, 1-2 år, trenger ikke ha symptomer da, men at det skjer, og så for andre så er det 7 år, for andre så er det 4, ja, nå begynte jeg feil retning da, 4 år, for andre så er det 7, noen så er det 10 år. Og når du da har, etter hvert et lite lag med symptomer, og her må jeg si at det ikke sikkert du har lyst til å kalle det symptomer. Ja, hvis det er en naturlig overgangsalder, så kan det godt være at noen har lyst til å kalle det tegn på overgangsalder, fordi symptomer assosieres med sykdom. Og det er jo ingen sykdom i seg selv hvis det er naturlig. Men symptomene kan jo gi deg en virkelig sterk sykdomsfølelse, og kan være sykdomsrelatert på mange i omfang da. Men om det skulle være sånn at du begynner å, det begynner å bli et lag med symptomer eller tegn, altså sånn, både mensen er vekke, og eventuelt han er blitt veldig ustabil og lengre enn vanlig, rikligere enn vanlig, tettere enn vanlig, veldig, veldig uregelmessig, for så være plutselig være regelmessig igjen, og så begynner han å rote igjen. Så har du kanskje noen hektetokter, så begynner kanskje søvnen å melde seg som fraværende, og så kan du få vondt i smerte, i muskler og ledd, så kan du oppleve humørsvingninger, så kan du oppleve tidvis tørre slimhinner nedentil, men for så vidt tørr hud og tørre øyne. Ja, sånne her endringer som du merker over tid, som kan relateres til nedgang i både progesteron, men også østrogen. Og østrogen er jo det hormonet som vi kvinner har oftest assosiert med nedgang i østrogen opp mot overgangsalder. Og så har vi på en måte hatt fokus på det. Derfor så kaller man ting relatert til østrogen. Du kaller det østrogen med tilskudd. Vi sier østrogenmangel, vi sier østrogen. Ja, vi kobler det til østrogen da. Men vi må huske at vi er mer enn bare østrogen. Vi er også progesteron, og vi er testosteron, og vi er andre hormoner som påvirkes av disse her tre. La oss kalle det kjønnshormonene da. Men de driver jo mye mer enn kjønn da. Ja. Ok. Det er alltid litt sånn at kan nesten ikke si en setning før jeg må ha en ny innskutt bisetning. Men det er litt av en kunst da. Klare å holde seg til en setning, punktum, ny setning, punktum. Så det var hvordan i alle dager skal jeg vite om jeg er i overgangsalderen, og så, sånt, og så avhengig av alder, og så putter du på disse her symptomene. Og hetetokter oppleves jo som en varme fra bringa og opp. Jeg kan oppleves veldig forskjellig egentlig. Noen blir bare varm, noen blir føler seg kokt. Andre opplever at de klarer ikke å konsentrere seg om det de gjør på. tredje opplever gjerne at det ikke det bare behagelig. Så det veldig forskjellig hvordan en opplever hetetoktet. Men felles for det at det, hvis det kommer om natta når du prøver å sove, så det ekstremt plagsomt. Og hvis du masse, masse plager, mer enn 20 for eksempel, hver dag, altså mer enn en gang i timen, altså det rikelig plaging. For, nettopp fordi at vi ser jo at det kan påvirke øyeblikket. Og noen, for noen så varer det jo i et par sekunder, et halvt minutt, minutt. For andre så varer det flere minutter. Og igjen, for noen så varer det 15 minutter. Sant? Det masse forskjellige varianter av det her. Og at en kan jo se etter om en finner triggerer for hetetokter, men i veldig liten grad er det du som har spist noe feil, eller du som har drukket noe feil, eller det er ikke noe, som oftest er ikke det noe du har inntatt, og som er skyldig. Det er ikke dine handlinger som er skyldige en hetetokt. Dette her er noe vi fremdeles synes det er et mysterium, men vi antar at det kommer ta en følsom temperaturregulering i hjernen, som igjen er sensitiv for svingninger i da, primært østrogen. Men si nå at du ikke har mensen da. Si nå at du har spiralen, hormonspiralen for eksempel, og mistet mensen. Da kan det jo være skikkelig vanskelig å tenke seg til å skulle navigere utifra menstruasjonen. Og det er jo problemet når vi er primært i alt for lang tid har puttet alle pengene på en hest, og det er mensen. At overgangsalderen er når mensen har uteblitt eller er rett før han. Det er lenge siden mensen. Når du liksom overser veldig mange av de andre symptomene, så går vi bare for den, eller eventuelt kun mensen i følge med hetetokter. Sånn at til og med kvinner med uregelmessig mens kan bli møtt med «Nei, men har du hetetokter?» Og så svarer kvinnen «Nei, nei, da er ikke det overgangsalder». Sånn. Når vi har så snever tolkning av det, så skaper det bare forvirring, og det gjør det enda vanskeligere å vite, og det er ikke riktig kvinnehelse å putte alt på en hest. Og når det her med en gang i skuddåret at man kanskje har menstruasjonen til tross for at man har hormonspiralen, så gjør det jo veldig vanskelig. Hva var det for noe? Så jeg vil si at hormonspiralen er et veldig viktig prevensjonsmiddel, et veldig skånsomt prevensjonsmiddel for de som tåler det, og kan være til stor avhjelping mot et av de store plagsomme symptomene, nemlig blødninger, uregelmessige, store, rikelige blødninger. Så hormonspiralen, den kamuflere da det ene symptomet, nemlig menstruasjonsendringer. Der er jo fremdeles kvinner som har blødninger også med hormonspiralen, og hvis det er tilfelle, så er det jo bare å registrere om den forandrer seg jo. For selv om man kan være liten og spørsmålig, så kan jo hende den likevel forandrer seg ørlite grann. Du må bare være klar over det, og være bevisst det. Men, så når en da tenker at en har hormonspiralen, har ikke blødning, en har kommet opp i årene, en er i 40-årene, midt 40-årene oppover, så vil jeg si at hvis det begynner å skje en kroppslig eller psykisk endring som du ikke er vant til, og det kan gå alltid fra milde psykiske endringer som uro, angst, trenger ikke være mildt, men hvis du skjønner, uro, lettere nedstemthet, utålmodighet, humørsvingninger, eller fysiske ting som mer vondt i muskler og ledd, dårligere, oftere
at smertene flytter på seg, mer inflammasjoner, betennelser, ja, kløe, tørrhet. Og der er så utrolig mange symptomer, så jeg klarer liksom ikke å ramse opp alle. Nå tok jeg bare noen, sant? Men søvn kan jo både være fysisk og psykisk. Men for eksempel økt angst, eller plutselig angst. Ja, lav energi, mindre interesse for livet, mistet umfen, lavere seksuell interesse, eller manglende seksuell interesse. Disse her liksom registrerer hvis det er en endring. Og for da kan en jo faktisk legge deg oppå hverandre og gjøre en oppsummering som handler om kan dette her være knyttet til overgangsalderen. Og i veldig mange tilfeller så er det jo faktisk det. Det er bare at vi har ignorert det og oversett det. Og dermed så ender en opp med at en ikke helt får ikke helt kontroll. Noen andre sitter med kontrollen. Og det bør jo være vi kvinner som sitter med kontrollen. Og i utgangspunktet så er det jo ikke meningen at kvinner skal gå til en lege og spørre om jeg er i overgangsalderen. Dette er jo kunnskap som vi skal kunne ha. Men at hvis vi opplever at det går utover livskvalitet, hvis det går utover helsa vår, hvis det går utover jobben vår, hvis det går utover ja, elementene som utgjør livet sånn som du kjenner det, og sånn vil ikke du ha det, så er det jo absolutt viktig å ta kontakt med lege og få den her dialogen som går i retning av informasjon, hjelp, eventuelt medisinsk behandling dersom det er noe som passer deg. Og før du kommer dit til en sånn, så er det jo lurt å ha lest seg opp. Og da vil jeg jo kunne si at noe av det som er poenget med den boka jeg har skrevet, som heter Menopauseboka, som du nå kan få tak i på hvilken som helst bokhandel, det er nemlig det å gi deg den infoen du trenger før du eventuelt opplever symptomene, eventuelt når du begynner å kjenne merke endring, så kan du gjøre noe med det. Og det her med å lese seg opp, vær pålest før du oppsøker for eksempel lege, kjempefordel. Og de legene som synes det skaper vanskeligheter og uro, de tror jeg vil forstå det bedre fra et kvinneperspektiv hvis de hadde visst hvor viktig det er at vi som pasienter faktisk kan mye om vår egen kropp og en normal endring i et normalt kvinneliv. Så det med å legge symptomene på hverandre, det er et lurt triks for å finne ut om det her kan relateres til overgangsalderen. Hvis du for eksempel er svimmel, som kan være et symptom på hormonell svingninger, så mener jeg personlig at det kan være lurt å utelukke at ikke du er svimmel fordi du har hatt masse rikelige blødninger, og så har du faktisk fått jernmangel. Og så det er noe en ting. Jeg hadde en post på Instagram før påske om burning mouth syndrome, en brennende tunge eller munn. Og jeg skrev det ikke der da, fordi at av og til så hvor mye skal en skrive. Men det kan være et eksempel på at du kan få det symptomet av flere ting, er bare overgangsalderen, men svingende hormoner og nedgang i for eksempel østrogen kan gi det her symptomet, samtidig som at hvis du har kraftig mangel på et vitamin, for eksempel B12, så kan du jo få dette her. Og det rare er at symptomer knyttet til B-vitaminmangel ser ut til å, det kommer, popper opp ofte i min, liksom jeg leser meg opp faglig, så dukker det opp. Sånn at det er noe som skjer med tarmene våre i overgangsalderen som kanskje påvirker absorpsjon av vitaminer og mineraler. Sånn at den er klar over det, at det kan være lurt å sjekke ut og teste. Og hvis man er nedstemt, Så for all del, sjekk nå at ikke det er vitamin D-mangel midt vinter, sant? Ikke, fordi at av og til så er det litt sånn at jeg er redd for at vi skal bli fanget i en sånn, bare putt alt på at det er overgangsalderen. Det er heller ikke bra kvinnehelse. Da ender vi jo opp med at vi kan ignorere noe som lett kan behandles, og som faktisk skal primært behandles på en annen måte enn om det er overgangsalderen. Ja, så hvordan vite om man er i overgangsalderen? Og symptomer kan være diffuse, sant? For de kan komme og de kan gå. Og i boka mi, så, i menopauseboka, så har jeg jo en liste over symptomer. Og jeg husker når jeg skulle skrive den, så tenkte jeg, nei, nå kan det jo hende at det er ganske mange som bare klapper denne boka jeg la sammen og sier, sånn, da var jeg ferdig med den lesningen. Men like viktig som å ha kunnskap er det jo å vite at det er jo ikke fordi at det er en all-inclusive liten liste. Det er jo som oftest har man deler av den. Og jeg har ikke møtt noen som har alle enda. Selv om jeg synes kanskje jeg selv jeg var nærme, men allikevel. Men det å være klar over at lista den er det for at du skal kunne se en sammenheng, ikke fordi at den, du må ha alle for å være kvalifisert. og det med å vite hva symptomene kan være, og at det kan være andre ting, så det kan være lurt å utelukke, det er flottings. En måte som mange tror at de kan finne ut om de er overgangsalderen på, det er ved å ta blodprøve. Og blodprøve, det er så vanskelig, fordi det fanger ikke nødvendigvis opp din hormonelle endring over tid. I så fall så må du ta mange blodprøver over tid. Med 6 ukers mellomrom, for eksempel. Gjentatte ganger. Og så må en sammenlikne, se en tendens, og så koble det opp mot symptomer. Men en blodprøve, det er, det som, det er sløsing med penger, det er som å pisse i motvind, det hjelper ingenting. Da må du nesten... Da kan du få et falskt negativt. Nei, da frue, du er langt ifra overgangsalderen. Helt fine blodprøver. Det forteller deg ingenting. Annet enn at akkurat når du tok den blodprøven, så hadde du x antall hormonnivåer av det og det. Hvis du tar den samme blodprøven et par dager etterpå, så kunne det vært et helt annet resultat. Du kan få positivt. Du kan få et positivt negativt svar, altså det betyr at ja da, dette tyder på overgangsalderen, men så er det rett og slett bare at du tok det i den delen av syklusen der det ligger lavt, for eksempel. Eller at det svinger veldig fra dag til dag, og så sitter du der og tenker at det er overgangsalderen, og så kviler du deg i det, og så viser det seg at det var fremdeles egentlig bare et slett ikke overgangsalderen, det kunne være noe annet. Så jeg vil si at blodprøve, det må vi bruke til bruke med nøkternhet og bruke med fornuft, og sette det i så fall inn i en veldig større sammenheng. Noen gjør ultralyd i samarbeid med gynekolog, der de skal se om det er modne follikler eller egg. Og så ser en da hvor mange de er, og så ser en om det henger sammen med symptomer, og noen kobler det, og blodprøve. Og det blir nå en privat sak, og en preferanse hva en velger å ha lyst til å gjøre. Og det som jeg synes det kan være lurt å ha vite, at alle kvinner kommer i overgangsalderen. Når jeg leser sånne utrolige overskrifter som jeg gjorde for en stund siden, der det stod jeg har tenkt å hoppe over overgangsalderen fordi at hun skulle være så utrolig dyktig på kosthold og trening, og hun skulle bare hoppe over det, hun skulle virkelig hacke bioen sin, eller jeg husker ikke hva det var der stod, men noe sant, hun skulle hoppe over den. Tenker, du vet hva, det er utrolig, for det første så blir det litt stresset av sånne uttrykk, fordi det viser jo åpenbart at man
ikke helt har skjønt hva det går i. Du kan ikke hoppe over en hormonell endring som er naturlig og som er funksjonell. Det ligger en funksjonalitet i at vi, at vår frukt, at vår reproduktive alder skal opphøre. Det kunne jo være at hun var feilsitert, og det hun mente å si er at hun gjorde alt hun kunne for å unngå symptomer. Og det er greit nok det, men hun kan jo ikke planlegge det. Det er faktisk ikke sånn at det står i panna di, eller noe som helst, om du får symptomer fra overgangsalderen eller ei. Og du kan gjøre alt rett, og likevel så viser det seg at din kropp har symptomer knyttet til hormonendringen. Og så kan du drite i alt og bare kjøre McDonald's 3 ganger til dagen, null, kun sofa-sitting, null frisk luft, null sol. Og bare unngå symptomer. Bare, så vi har ikke peiling. Men vi vet jo at enkelte ting kan redusere liksom risikoen for symptomer, men det er også litt sånn vagt. Det er faktisk ekstremt vagt. Du har masse alternativer du kan velge mellom, sånn at du kan få lov å prøve ut, men du vil jo aldri kunne vite om det var bare fordi du var en av de som ikke hadde symptomer, eller om det var for alt du gjorde. Så det der med symptomer, det er faktisk knyttet skam til at man har symptomer. Å ja, da har ikke du gjort sånn eller sånn, da har ikke du vært sånn eller sånn. Det er bare viktig at alle er klar over at det er ikke egenskapet ved deg som gjør om du har symptomer eller ei. Tenke positivt hjelper på mange ting, og det hjelper på å håndtere overgangsalderen og ha et positivt utgangspunkt, alt det her. Men du kan ikke tenke deg vekk fra symptomer. Etter min mening da, det undergraver jo biologien. Jeg synes det er kvinne... jeg har negative ord knyttet til det. jeg synes det er stigmatiserende og feil. Det betyr jo at hvis du har symptomer, så da har ikke du vært positiv nok. Altså, sod off. Men å være positiv trenger altså ikke etter mine begrep å bety at du dermed får du enklere. Det betyr heller ikke at hvis du er negativ så får du det verre, sant? Så det er jo litt sånn men når du først har symptomer så kan du si det å tenke i en retning av løsning, det å tenke i en retning av hva godt kan jeg gjøre for meg selv nå, som ikke nødvendigvis er å tenke positivt, men som er å ha en holdning til det som gir energi i form av løsning, da. Det tror jeg kan være en fordel. Men fortell meg den kvinnen som har sovet gjennomsnitt 3 timer hver natt i månedsvis, årsvis, og som egentlig kjenner på at nå er det så, den her bratte bakken som jeg står i akkurat nå, den virker tung. Det vil jo være ganske vanskelig å skal mobilisere alt som finnes av positivitet. Da vil det jo være riktigere å heller gå for realismen, heller gå for, ok, men sånn er livet akkurat nå, hva kan jeg gjøre for å få det bedre? Og heller bruker da motivasjon til å få det bedre som en drivkraft, mer enn å piske seg selv for det at jeg er ikke positiv nok. Ok, så jeg synes det er et viktig poeng å ha fram når det kommer til hvordan overgangsalderen kan presentere seg for deg. Overgangsalderen er jo også en mulighet. Så hva hvis du oppdager at du er i overgangsalderen fordi du er begynt å ta mer vare på deg selv, eller du er blitt mer bevisst hva du har lyst til? Hva hvis overgangsalderen viser seg ved at du blir mer tydelig, blir mer at du, jeg skulle ikke stå mer på kravet, men det er ikke det jeg mener. Av mangel på et godt norsk uttrykk, at du blir mer frimodig da, mer slagkraftig, uten at det betyr at du er vold. Men at du står mer opp for deg selv, begynner å kjenne på din egen verdi på en annen måte. Du kan oppdage overgangsalderen ved at du blir mer flinkere til å si nei, kanskje. Nei, jeg har mer behov for å gjøre sånn eller sånn. For det kan komme som litt overraskende på folk at de blir en annen side av seg som er mer frimodig. Og at de ikke visste det. At de før på en måte har vært mer til å vært opptatt av å bli likt eller tekkes, eller være mer den her limen i venninneforhold, eller at alle skal ha det bra. Og så oppdager en at en blir mindre opptatt av det, og så blir en mer opptatt av hva som interesserer deg, eller være for seg selv, ha me time, være mindre på tilbudssida da. For sånn nå kan overgangsalderen vise seg. For det, vi er hormoner, adferd er også hormoner. Følelser er også hormoner. Sånn at det kan hende at overgangsalderen for deg er frigjørende. At det gir en kraft, en kvinnekraft. Kanskje du tar tak i livet ditt. Det er faktisk ganske mange historier om kvinner som kjenner på den opplevelsen av at ok, nå er jeg kommet der. Nei, men du, verden, hva har jeg lyst til å gjøre nå? Ikke det at de kanskje tenker på det i relasjon til overgangsalderen med en gang, men de merker at interesser begynner å komme som at nei, men nå har jeg litt større barn, nå har jeg mer fritid, hva har jeg lyst til å gjøre? Hva har jeg lyst til å oppleve? Hva skal jeg bruke resten av mitt yrkesliv på? Noen skifter karriere. Noen går helt bananas og skifter på karriere. Begynner på ny utdanning. Bare gjør om. Fordi de kjenner på muligheten og friheten. Og det å ikke skulle reprodusere, ikke tenke, skal vi ha en liten en til? Det er så utrolig befriende. Jeg synes i alle fall det. Og så sånn kan også overgangsalderen merkes. For noen så merkes ikke nødvendigvis perimenopause, altså den delen av overgangsalderen der du fremdeles enten nettopp har mistet mensen, eller du har mensen, men den er uregelmessig og driver på å endre seg. En del som merker at når de kommer over i den delen, altså postmenopausa, når de kommer dit, så kjenner de på at ting letter, at en har kanskje enkelte symptomer, men en får en følelse av nok en optimisme, eller en spirit, en glede, en optimisme da, og en slå seg til ro og ønske å utforske resten av livet. Nysgjerrighet da, kan du si. Og det prøver jeg å formidle i boka og i min pauseboka, at der er dette her overgangsalderens muligheter. At vi har kulturelt sett puttet det på en del som heter symptom, sant? Men den hele kvinnens mentale og fysiske endring gir også mulighet. Og jeg ser jo for eksempel stadig flere som for eksempel går all in på trening, som blir mindre redd for hva andre måtte mene, og som bare, ja, nå har jeg tenkt å bli vektløfter, eller nå har jeg tenkt å bli sabla sterk, fordi jeg vil ha en sterk 50 pluss kropp. Ikke nødvendigvis fordi de har lyst til å se sånn og sånn pene ut, eller sånn og sånn, men fordi de har lyst til å ha den følelsen, og vite at jeg er sterk. Mm. Så kulturelt sett så skal vi utvide dette perspektivet som er overgangsalderen til å inkludere den kraften som kommer i oss. Og kanskje kan det perspektivet være med og løfte kvinner som tenker, skal det aldri gå over? Skal jeg aldri få det bra igjen? Skal jeg være midt i denne suppa for alltid? Og da er jo svaret nei. Det er veldig, veldig få som skal være i den suppa for alltid. Og til og med de opplever egentlig at det demper seg, og man blir vant til det, og en må gjøre visse forhåndsregler da, som at vaginalt for eksempel, så er det sånn at hvis du først har fått tørre slimen her, så kan det jo hende, det er noen små kostholdsendringer som kan virke, men i aller fleste tilfeller så må det en eller annen lokal behandling til, enten det med eller uten hormoner. Men bortsett fra det, så tenker han at de fleste kommer i en del av livet der de er vant til ting. Blir vant til det. Ha det bedre. Blir fortrolig med dette livet. Så det var en liten tanke om hva overgangsalderen kan identifiseras som. Og så er det den betraktningen som handler om at ofte så er overgangsalderen et privat tema, som jeg mener er helt ok. Det er helt ok at det er privat. Men samtidig, det vi hadde trengt, det er at flere går ut av den stillheten, og heller utfordrer enten seg selv eller omgivelsene på hvor mye kan vi snakke om overgangsalderen. Er dette et tema vi kan få lov å snakke litt om i ulike settinger, og se om vi kan få litt få hull på denne stillhetens ballongen som bare blir egentlig snart, altså blir bare, nei, det var en veldig, veldig dårlig sammenlikning. Ok, så for ikke å snakke så mye metaforer da, vi kan få brutt stillheten og heller snakke om hvordan vi opplever det, og en fordel med det er jo den her opplevelsen av, hæ, har du det sånn også? Jeg trodde bare det var meg. nei du, det er virkelig ikke bare deg. Ja. Og nå har jeg lyst til å komme med en god nyhet. Og det er at helt i begynnelsen av juni, 3. juni, da begynner jeg som stipendiat på Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Der skal jeg forske på overgangsalderen. Coaching! Men overgangsalderen og arbeidsliv da. Og hva prosjektet jeg skal ha, det skal jeg komme tilbake til. Men det å få lov å dykke ned i et så fantastisk viktig, spennende og engasjerende tema som overgangsalder og arbeidsliv, at jeg skal få gjøre det i 3 år, det er helt fantastisk magisk. Så Sånt. Vi skal forske på dette her. Vi skal se hva vi kan finne ut. Hvordan er det i Norge? Hva norske forhold har vi? Og jeg skal komme inn i et forskningsteam som har gode kontakter. Og dette her er jo finansiert av Grieg Foundation. Applaus til deg. 20 millioner har de finansiert til. Har de bevilget til dette her. Så jeg er jo en av mange i et stort prosjekt. Og jeg gleder meg altså så masse. Samtidig som jeg kjenner jo at jeg er veldig glad i den arbeidsgiveren og den arbeidsplassen jeg har nå. Jeg jobber jo som høgskolelektor ved VID vitenskapelige høgskole. Og ja, vil jeg nå si det at det har vært fantastisk å være der, og jeg gleder meg til fortsettelsen. Og høgskoler trenger folk med doktorgrad, så det er absolutt en fordel for oss alle. Så det er en nyhet som jeg er jo primært, synes jo jeg det er fantastisk for meg, som i 4,5 år har lest alt som jeg kom over om overgangsalderen, og har gjort det på fritida, og nå kan jeg få lov å gjøre det på heltid, bortsett fra at jeg må jo snevre det litt inn. Så jeg synes det er veldig kjekt. Og noen forandringer kan det bli i menopause by Anita sitt arbeid, men summen er jo at dette skal bli til vår alles fordel. Norsk offentlig utredningsrapport nummer 5, den store forskjellen fra kvinnehelseutvalget sitt arbeid, viste jo det at her trenger vi mye mer forskning på overgangsalder og arbeidsliv, og her får jeg lov å være med og bidra, og kanskje får du anledning til å bidra indirekte. Det er jo basert på forskning på kvinners erfaringer og dataregistre og sånt. Så det å vite at det her er til felles glede, det gir meg stor glede. Og som sagt, så er det to måneder til, og tida går fort. Så plutselig sitter jeg der. Og det å snakke om forskning, det synes jeg er kjempespennende. Og det har vi manglet. Vi har manglet den delen som formidler overgangsalderen fra et forskningsperspektiv. Og det kommer til å komme mye mer av. Jeg skal finne min form og min uttrykksmåte utover i løpet av disse her årene da. Så det var en nyhet som jeg hadde lyst å dele med deg. Og så håper jeg at du har hatt nytte av denne her episoden. Send meg gjerne beskjed om et tema du har lyst til å ha. Gi meg gjerne en tilbakemelding. Jeg er ferdig med å skrive boka nå. Gå og kjøp den. Jeg har brukt masse tid på den. Gå og kjøp den, og send meg gjerne en hva du syns om boka. Det betyr veldig masse for meg å høre. Og kanskje er det liksom, vi trenger mer litteratur om overgangsalderen, det er det ingen tvil om. Og vi skriver på forskjellige måter, og vi utvikler oss sånn at det å vite at å ha en bredde på litteraturen, det er kanonviktig. Trykk gjerne liksom, putt gjerne en stjerne på hvis du synes dette var informasjonen og, som var tilpasset med hvordan du likte det her. Og jeg er så takknemlig for at du lyttet. Jeg er så takknemlig for at jeg har deg på laget som hører på hva jeg har å formidle, og som igjen er med å bryte tabuet og stillheten. Så ta godt vare på deg selv, øk egenomsorgen. Og nå, når jeg ferdig med denne episoden, så skal jeg ut og gå en tur i kveldssola her i Bergen, før det blir mørkt. Og det er egenomsorg for meg i dag. Så, take care. Ha det!